I dette program bliver der snakket om selvmord. Hvis du har selvmordstanker eller i anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord, så kan du kontakte Livslinjen på 70 201 201 alle års dage fra 11 til 05. Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange, der tager os tilbage til dem. Mit navn det er Theis.
Og mit navn er Jonas. Og Theis, inden vores gæst overfor os skal sige noget, så vil jeg lige introducere hende.
Det lyder som en god idé.
Dagens gæst er nemlig en af de mest autentiske historiefortællere, vi har herhjemme i Danmark. Som datter af den danske sanger Michael Falk har hun fået musikken ind med modersmælken, og er selv gået ned af den karrieresti som sanger i eget navn. Allerede som 21-årig, der udgav hun sin første single, og sidenhen turnerede hele landet rundt flere gange. Og hun har til trods for sin unge alder også allerede udgivet et hav af plader. Igennem hendes musik har hun blandt andet skrevet ærlige sange om sit tidligere misbrug af stoffer og alkohol, som har fyldt meget i hendes liv. Både for at nedbryde tabuer om emnet, og for at sætte ord på de svære følelser, der ofte ligger bag. Det har blandt andet ledt til, at hun i 2015 blev ambassadør for SIND, som er Foreningen for Psykisk Sundhed. I 2021 blev hun del af hele Danmark, da hun medvirkede i TV-programmet Toppen af Poppen. Lige nu er hun aktuel med en Danmark-turné og udgiver i april sit 6. album Hvert Sekund. Så velkommen til sangskriver og sangerinde Mathilde Falk.
Wow, tusind tak. Meget fornemt.
Det var så lidt.
Må jeg nok sige.
Mm.
Den vil jeg prøve at huske, når jeg synes, at det står sort. Ja.
Der er flere gæster, der sådan har bedt om den. Som
ja, kan man få den
som
citatplakat?
Ja, præcis. Husk nu på, du har.
Ja.
Men velkommen til, Mathilde.
Tusind tak.
Vi har glædet os virkelig meget til at have dig i studiet og høre om dit liv og de minder, du har taget med.
Tusind tak. Jeg glæder mig til at være her.
Og det er vi glade for. Vi skal i hvert fald igennem tre minder. Ja. Vi skal høre om barndommen og din store fascination af The Beatles.
Mm-hmm.
Så skal vi til ungdommen og høre om en helt særlig koncertoplevelse på Nibe Festival.
Mm-hmm.
Og så skal vi til sidst høre om voksenlivet med coronapandemi og et nyt musikalsk møde.
Mathilde, hvor er du født henne?
Jeg er født i Søborg, og boede der til jeg var 7, og så flyttede vi på landet i Gammel Kallehave, 20 km uden for Vordingborg.
Hvorfor flyttede I fra Søborg til Vordingborg?
Jamen, faktisk havde vi været... Min familie havde været i Grønland. Min far havde spillet nogle koncerter, hvor vi faktisk havde været med i en måned, og hvor jeg var med, og mine søskende var med i Grønlands skole, og virkelig faktisk 2 måneder, tror vi, var der. Og da mine forældre kom hjem derfra, fra Grønland og den her vilde natur, der var de sådan, vi skal ud af forstaden. Vi skal ud. Og så fandt de... Så kom de meget langt ud og fandt et sådan gammelt nedlagt landbrug med udsigt over til Møen. Så sådan helt ude midt i ingenting.
Ja. Og hvordan var det skift for dig?
Jeg kan huske meget dramatisk. Jeg havde helt klart dramaen med mig. Altså, så jeg kan huske, sådan jeg blev båret ud i flyttebilen. Altså, jeg sad og græd op i væggene, og sådan helt dramatisk ikke ville forlade det der hus. Men meget hurtigt blev jeg sindssygt glad for det. Altså, jeg havde min hund, og elskede egentlig det der med at være alene med min hund ude på markerne, og gå ture og lege, og have al den der plads. Så fik vi nogle høns, og vi fik en hest, og ligesom... Sådan, ja, elskede at være der og gå rundt i mit eget og lavede mange sådan nogle små vejboder, hvor jeg solgte sukkerroer, for eksempel. Jeg stjal fra marken ved siden af, og der var ikke så mange kunder, men jeg fik ligesom tiden til at gå.
Hvorfor var det så hårdt for dig?
Altså... Jeg skulle flytte.
Ja.
Jeg tror måske egentlig bare, når du spørger, så tænker jeg, jeg har nok altid egentlig været ret glad for der, hvor jeg er. Altså sådan de der skift kan måske godt være lidt svære for mig. Jeg kan godt lide at have min base, og så sådan ligesom være vild og spontan og ud fra det måske. Så tror jeg bare, det der med, man ved ikke, hvad man får på en eller anden måde. Man ved, hvad man har. Og det var jo helt klart også altså et skoleskift, og vennerne, jeg havde der, som jeg troede skulle være mine bedste venner for livet, som jeg aldrig har set igen. Noget med at blive hævet væk fra det.
Det er også en tid i ens liv, hvor man måske trives bedst under nogle faste rammer.
Ja, det tror jeg også.
Hverdag og sådan noget.
Ja, men præcis.
Men hvordan var det så at flytte til det her nye sted og starte i en ny skole? Hvordan var det for dig at starte der?
Jeg kan huske, at jeg kom i den lokale folkeskole, og at det der med, at min far var musiker og sådan noget, det fyldte meget, og det var sådan en... Jeg ville virkelig gerne have, at det ikke skulle fylde, og at sådan, vi ville ikke, min søskende og mig, vi ville ikke have, at min far fulgte os i skole, og sådan, for der var meget sådan, I skal ikke tro, I er noget, hvilket helt klart har påvirket meget min sådan, selvfølelse, men også det her med, at jeg virkelig gerne altid har ville vise, at jeg heller ikke synes det.
Var det noget, du sådan blev drillet med? Eller
ja, det var
det.
Og forældre, og altså sådan, faktisk ret mange voksne der, da jeg var i de her 7, 8, 9, eller, ja, det altså, var et lille barn egentlig, som kommenterede meget på det. Og lærer, jeg havde en lærer, da jeg så startede på en anden skole, som sagde, altså som virkelig var streng ved mig, på baggrund af det her. For eksempel, kan jeg huske, jeg var meget, meget glad for at spille teater, og så var der var 6 karakterer i det her skuespil, og vi var 6 i min klasse kun, fordi det var en nystartet skole, men der var ikke nogen rolle til mig, så hun havde simpelthen sørget for, at der ikke var en rolle, fordi at jeg ikke, igen det her med, at jeg skulle ikke tro, at jeg var noget.
Nej.
Så det har ligesom fyldt meget der. For andre, det gjorde det jo ikke, det er jo også det, der har været.
Det er simpelthen ting, du ikke har fået lov til, altså på den baggrund.
Ja, jeg tror sådan, det var meget, altså så tror jeg med årene, vendede folk sig jo til det, og at jeg ved ikke, jeg tænker også, det er anderledes i dag, hvor alle har en Instagram, og alle har været i lokalavisen. Altså, men der var det virkelig sådan noget, som vi blev drillet med.
Ja, det lyder sådan nærmest helt omvendt af, hvordan man snakker om nepotisme i dag, ikke?
Altså,
du har faktisk skulle kæmpe,
ja, præcis,
fordi at du har haft nogle andre vilkår.
Ja, der var i hvert fald noget af det der med, sådan at det egentlig var en negativ ting, det der med, jeg tror også, at altså, så det gjorde også, når jeg kan huske, da jeg startede med optræde, jeg har aldrig sådan nogle ting, som at have kjole på, eller høje hæle, eller make-up, eller sådan, det var virkelig sådan, det skal jeg ikke. Altså, for jeg skal virkelig, jeg kommer i min Converse, og mine coverbukser, og ligesom ikke overgøre noget. Så når I spørger sådan, hvordan var det, så tager det helt klart påvirket noget der, men altså, det var okay, jeg forstår også godt, folk, altså jeg tror, vi har ligesom, det er jo igen nok bare fordi, at det faktisk var noget, der var lidt anderledes.
Ja.
Og det er jo nok det, som mange kender, hvis man er på en eller anden måde lidt anderledes med noget.
Det er jo sådan det der med at være stor fisk i lille dam, ikke? Eller
jo.
Sådan, at I var lige pludselig de nye og spændende.
Præcis, og der var ikke nogen tilflyttere dengang. Altså sådan, så det i sig selv, det der med at komme udefra, var noget, man lige skulle sådan bevise, at man var okay. Og det respekterer jeg faktisk også. Altså, det kan jeg godt lide. Sådan har jeg det stadigvæk alle steder, jeg kommer, hvor det er nogle andres domæne. Altså, sådan der med at være ydmyg overfor, at man kommer udefra. Og, så jeg tror, det har helt klart grundlagt noget ydmyghed.
Hvem var der, du sagde, du har søskende. Hvem var der i din familie?
Jamen, jeg har min mor og min far, og min storsøster Sophie, som er næsten 3 år ældre, og min storsøster Anna, som er 4 år ældre. Så de var ligesom Soto-tvillinger, som de altid blev kaldt, og så var der ligesom mig, der prøvede at følge med.
Hvad var din rolle i familien?
Klovnen.
Ja, hvordan?
Jeg tror, at jeg har altid... Altså, noget af det, egentlig, eller det, jeg nok allerbedst kan lide i hele verden, er faktisk at få folk til at grine, og det tror jeg også hurtigt blev min rolle. Det var den plads, der også var, og der er meget, altså... Der er helt klart meget gakkethed i min familie. Så jeg tror, at det her med at få stemningen op, fordi det også til tider var en trykket stemning. Så det tror jeg altid, at har været min rolle. Så har jeg været også en, som kunne trække mig. Altså, jeg har altid skrevet meget, altså fra jeg var helt lille, altså sådan fundet på historier og sådan noget. Så jeg godt kunne lide at være alene igen med min hund og finde på historier og sange og sådan noget.
Hvad fandt du på? Altså både klovnetricks, om man vil, men også i historier.
Jamen præcis, jeg optrådte meget. Altså jeg elskede at lave sådan talkshows. Og der har min familie altid altså sådan gerne vil se det, hvilket der har været fantastisk. Og sådan altså altid haft altså jeg tror det blev grundlagt tidligt det der med at der var nogen der gad at være publikum, hvilket virkelig har været sødt. Altså at min søskende også gad det nogle gange. Og nu er det perfekt, når jeg har fået en søn og en mand, der nogle gange er det nu, ikke, når man er derhjemme. så talkshows, sange, eventyr, sådan, jeg har stadigvæk mine sådan gamle børnedagbøger, hvor det er sådan mange, altså, så kan det være sådan noget helt, hvor det helt klart handlede om mig selv, at han gik i 4. klasse, hun gik i 3., og han kiggede på hende med de brune øjne, du ved, hvor det bare har været en til en, noget jeg har drømt om.
Mm.
Men altid godt kunne lide egentlig at være alene.
Ja, og meget entertainer-gen.
Og, ja, også. Helt sikkert, ja.
Ja.
Og så og venner, altså det med at finde på leje. Jeg tror, sådan, jeg mødte en gammel skolekammerat, som sagde, at det var ligesom også det, enten var man med på de her leje, som jeg havde opfundet, ellers var man ikke med. Jeg kunne ligesom ikke helt det der med bare at lege noget, som nogle voksne havde sagt, sådan her leger man. Altså det skulle gerne være noget, vi selv fandt på.
Ja, sådan efter jeres egne præmisser.
Ja, for at det var sjovt.
Ja.
Og apropos det med egne præmisser, så har jeg helt klart også, for jeg var helt lille, haft virkelig svært ved at forstå, når der bare var regler, som jeg ikke sådan, som ingen forklarede mig. Altså også altid nok sat spørgsmålstegn ved det, altså, hvilket også helt klart har været nogle gange, tror jeg, udfordrende for lærere. Altså at jeg har været pisseirriterende og var meget ude for døren. Og sådan,
hvad gjorde du, der sendte dig der uden for døren?
Jeg tror mest af alt, at det var svært at sidde stille i lang tid. Altså, og jeg har altid egentlig rigtig godt kunne lide. Jeg elsker at løse opgaver, det gør jeg stadigvæk. Jeg elsker at lære nyt, så jeg kunne egentlig godt lide at gå i skole. Men lige så snart, at jeg kedede mig, var det meget svært at sidde stille. Og så hvis jeg ikke sådan forstod, hvorfor at vi skulle gøre et eller andet. Altså hvis der ikke var nogen, der forklarede det, så har jeg det stadigvæk. Altså det der med ikke bare at godtage en autoritet, fordi nogen siger, at jeg er autoriteten. Det, ja. Det har jeg det svært med.
Så det med, at der skal være noget rationale?
Ja, der skal være noget præcis. Årsagen, ja. Fordi jeg respekterer 100% folk, der er dygtige til noget, eller er gode, eller som, du ved, som vil andre det godt med at lave nogle regler. Men nogle gange synes jeg, at det... Jeg oplever det stadigvæk meget tit med det her med, altså sådan, nu tror jeg, at jeg har fundet mere sådan subtile måder, og ikke bare larme eller sige... Du har ikke noget tøj på, Kajsans nye klæder-agtigt, men sådan, at jeg kan godt lide at udfordre autoriteter generelt.
Ja. Og som vi også nævnte i introen, så tænker vi ved det jo ikke, kan man sige, men vi tænker i hvert fald, at musik også har fyldt meget i dit barndomshjem.
Meget.
Kan du prøve bare sådan at fortælle lidt, hvordan dit møde med musikken var, da du var lille?
Ja, det er spændende. Det har jo været, altså det kan jeg ikke huske, men da jeg var et halvt år gammel, var jeg på Roskilde Festival. I telt med min familie.
Det er en tidlig debut.
Jeg tror heldigvis, at jeg var stadig ædru og sådan noget.
Ja, det var ikke ølbong.
Det var ikke. Det kommer ind på, om min mor har armet. Det kan være, jeg fik noget indirekte. Så jeg ligesom festivalbarn og været med altid. Sådan, og de første år kan jeg jo selvfølgelig ikke huske. Men jeg kan huske, fra jeg kan huske, er det ligesom det her med at være rundt i altså de her køreture ud for at skulle spille, eller at min fars band skulle spille, og stille gear op og lydprøver, og altså sådan være i det her sådan, miljø med at skulle spille musik, som jeg altid har elsket.
Ja, hvordan var det sådan at være med på sidelinjen og med far på arbejde, når han var ude at spille?
Jeg tror altid, at jeg har følt, det var mit sted på en eller anden måde. Mm. Og så... altså sådan hele den her sådan turbusstemning, som nok er det sted, jeg allerbedst kan lide at være, og stadigvæk altså sådan er det. Den her følelse af, at man skal ud og på mission sammen, og med noget, som man alle sammen har passion for.
Mm.
Det er sådan et magisk sted, og det kom ind tidligt i mit liv. Så lærte jeg helt klart også, kan man sige, nu med voksenøjne, at der er ting, som børn ikke behøver at være med i, altså efterfesterne og alkoholdelen og sådan noget. Det lærte jeg helt klart også noget af, hvordan jeg gerne vil gøre nogle ting anderledes.
Så altså, var du også meget med til den del? Altså?
Nogle gange, fordi det var det, der var svært, at det ene fulgte oftest med det andet. Ja. Så de, kan man sige, de bedste minder, jeg har, er tit også så forbundet med noget, som hvor jeg nok skulle have været i seng.
Ja.
Altså, det er okay, det er ikke, altså, sådan, det har ikke været helt vanvittigt, men også tror jeg noget, som jeg ved nu, at der findes ikke noget federe, synes jeg, end at have børn med til det her med at lave lyd og stille op og sådan noget. Jeg har tit min søn med og hans venner, men de skal så også hjem i seng, når vi spiller.
Ja, ja, ja.
Det er også lidt, altså, det er også en anden tid i dag, vel? Altså.
Kom an på. Jo, det er det. Altså, der dengang var der ikke ingefær shots og smoothies på rideren, som jeg tror, mange har i dag. ja, så musikken kom ligesom ind på den måde sådan rent live og meget med ude, altså på festivaler og altid. Altså virkelig elsket at se folk spille og høre. Altså sådan det her med at se mennesker, der virkelig elsker noget, det er jo bare lige meget, hvad det er, sådan virkelig inspirerende. Og det oplevede jeg meget med musikken. Altså mennesker, som virkelig øvede sig og fordybede sig og elskede noget.
Ja. Uden at det havde nogen nyttevirkning potentielt. Altså ja. I hvert fald ikke som udgangspunkt.
Præcis, men det der med virkelig at gå op i noget.
Ja.
Og sådan tror jeg også, måske på mange måder, at jeg de der små dumme eventyr, jeg skrev, sådan, det var seriøst for mig. Det var sådan, det var ægte. Ja. Og så har vi haft meget, altså mine forældre havde en kæmpe pladesamling, altså så af vinyler og CD'er. Så det der med at sætte en plade eller en CD på, var ligesom også noget, vi gjorde.
Mm. Og du har jo den her historie, og det du har sådan fortalt om det her minde, det handler jo om en specifik, et specifik band. Så jamen, jeg tænker måske, at du kan lægge lidt op til den også.
Meget gerne. Altså, mine forældre havde begge to, altså før de blev kærester, singler med Beatles, altså på vinyl. Så dem har jeg faktisk nu, de her singler.
Det er som en pensionsopsparing.
Ja, nej, jeg tror desværre ikke, men ja, de er vist ikke så sjældne, men jamen, man har lov at håbe. Hvad hedder det? Så de har ligesom, de oplevede Beatlemania og var ligesom en ægte del af det her med at Beatles ligesom ændrede verden, vil jeg jo kalde det. Så jeg tror, de har talt Beatles og hørt Beatles, altså før jeg selv kan huske det. Men jeg kan huske meget tydeligt det her minde, hvor at min far kommer hjem og har købt nogle t-shirts, kan jeg huske, til mine storesøskende, og så har han med til mig det røde og det blå Beatles opsamlingsalbum. Mm. De her sådan, og det var altså kærlighed fra det første lyt, og blev meget hurtigt, altså sådan, jeg blev, og det er også altid blevet, altså sådan et type barn, og stadigvæk, jeg bliver meget optaget af det, som jeg bliver optaget af. Så jeg kunne lige pludselig kun høre Beatles og nærmest tale kun om Beatles og vil vide alt.
Altså sådan. Men hvad var det med Beatles? Altså fordi jeg tænkte, du har hørt så meget musik med den her kæmpe pladesamling. Altså hvorfor var det lige Beatles?
Jeg tror, og det er jo det, der er vildt, hvorfor der er så mange af os, der er ramt af Beatles. Altså det må være noget med, at det samarbejde, McCartney, Lennon for det første, altså sådan, som jeg tror, de har simpelthen spillet hinanden så meget bedre. Altså dermed tror jeg, som jeg også synes er faktisk vildt inspirerende, dermed at finde nogle mennesker, som du har lyst til at imponere og arbejde sammen med. Altså hvor vi nogle gange, tror jeg, mange af os skal tænke, det er en trussel nærmest, eller ej, Hanna eller hun er bedre end mig, så det, ja, jeg må prøve at fjerne det her menneske fra mit liv. Men hvor at jeg synes, det er et godt eksempel på, nej, vi skal have dem tæt på, altså fordi vi spiller hinanden bedre.
Ja, sådan sund konkurrence.
Ja, præcis, og de har gerne vil imponere hinanden, og det tror jeg virkelig har været med i, at de melodier, de har lavet, er vanvittige. Fordi meget af det, kan man sige, jeg blev forelsket Beatles, inden jeg kunne engelsk, faktisk. Så meget af det har jo egentlig ikke været tekstuelt. Det har jo været melodierne og lydene og det univers. Men jeg vil sige, Beatles lærte mig at tale engelsk. Det var ikke skolen, der gjorde det. Det var Beatles. Så jeg tror, der har været sådan en følelse af noget, som var enormt altså relaterbart i lyden, selvom at det var så anderledes også. Og sådan har det stadigvæk. Jeg er ikke i tvivl. Man er ikke i tvivl, når man hører Beatles. Sådan, der er bare en lyd af noget. Og det tror jeg var enormt draget af.
Og hvordan var det på det her tidspunkt? Fordi det er jo vel op i sådan noget 90'erne, ikke?
Ja, slut altså 90'erne. Jeg kan huske følelsen af, fordi jeg gik virkelig altså i Beatles mode. Det var det eneste, der var spændende at tale om. Og det der også var for mig, det var også, at jeg blev enormt fascineret af dem som personer, som karakterer, og vil gerne. Altså finder man de her historier frem om nogle ret interessante liv jo og vilde barndomme og venskaber, det her med, som jeg egentlig, når jeg tænker tilbage nu, hele mit liv tror jeg egentlig handler om det her med at finde fællesskab og være med til at skabe fællesskab for andre. Og det tror jeg egentlig, at de er et bevis på, det er tidligt i mit liv, at det, de havde sammen, de blev en familie, og de kunne gøre det her sammen, som egentlig, tror jeg, har grundlagt et eller andet ubevidst. Jeg har ikke tænkt på det før nu, men det her med, at de fire sammen var noget magisk.
Ja.
Og de historier, så de andre i min klasse, altså der var det var her, hvor Aqua virkelig slog igennem, og Spice Girls, og det kan jeg huske, at mine venner havde hængende på værelset, ikke, hvor jeg havde Beatles.
Kunne du godt lide at være den, der havde noget andet hængende på væggen, eller?
Jeg har i hvert fald, ja, det tror jeg egentlig godt. Ikke sådan, at jeg tror ikke, jeg har haft det sådan noget i kikset. Altså, det har ikke været sådan, se hvor sej jeg er overhovedet. Jeg tror også, fordi det var ikke sejt i Vordingborg. Altså, ja. Det var på ingen måde sejt. Så det, men jeg havde, når du spørger, så kan jeg godt mærke, at jeg havde altid følelsen af, at det her, det er det rigtige for mig. Mm. Og jeg fik også en veninde med lidt på vognen. Men det var mest af noget af det her med, noget jeg har med mig selv, og de med mig, og de næste bands, vi skal snakke om, er også med mig. Altså, jeg tænker på dem dagligt, som om, at det er nogen, jeg har meget tæt på mig. Som om, at det er ægte venner.
Så det var, ja, på en eller anden måde, de er dine venner. Det var lidt mere ligegyldigt, om dine klassekammerater synes det så.
For jeg havde dem. Ja. Og jeg tænker, altså, og det er jo både tekster og stemninger, og ting, de har været igennem, som er med mig hele tiden. Mm. Og i mit verdensbillede og mit selvbillede, på en eller anden måde.
Og du har taget en sang med fra The Beatles, som vi skal høre.
Ja.
Hvorfor valgte du den her sang?
Jeg synes, at det var svært at vælge, fordi som vi var inde på først, der er så mange perioder. Men det her nummer, det bliver bare ved med på en eller anden måde. John Lennons vokal her, det er så dragende. Og så tror jeg, at de har den her, han synger der, "Nothing's gonna change my world." Og lidt apropos der med, hvad end der sker uden omkring, eller hvad andre kan lide, eller ikke kan lide, eller hvad der ligesom bliver kastet imod mig, så er der et eller andet med at have kernen af noget indeni. "Nothing's gonna change my world." Mm. Det tænker jeg rigtig tit på. Mm. Som en vis af den her meditationssætning, ikke? Eller mantra. Ja.
Mathilde, hvad tænkte du på, når du hørte det her musik?
Ja.
Det er jo noget meget drømmende musik. Og
det er meget, jamen det er rigtigt. Måske lige præcis det, at kunne drømme mig væk i musikken, altså som jeg tror, at den, altså som jeg fra her, fra jeg var 8-9 år, har kunnet, altså det her med egentlig at forsvinde ind i det her, som jeg stadigvæk har det, hver gang jeg spiller musik, er som om, at så er man bare der i det.
Hvad er der derinde i det, altså?
Jamen egentlig tror jeg, der er en følelse om at være forelsket.
Ja. Det er jo en livslang elsker, det er, når man omtaler musik som.
Det er ret vildt. Altså virkelig, virkelig taknemmelig for det. Og jeg kan huske som barn det der med, når jeg havde venner, som ikke kendte det. Altså jeg virkelig sådan, jeg troede alle havde det sådan. Så det er jo noget med at have lyst til at være bare i det her. Altså jeg kunne høre, og det kan jeg stadigvæk, altså nu er jeg heldig, jeg har mange bilture, altså hvor jeg kan høre fulde album og bare være i det, hvilket er, jeg virkelig elsker. Ja, så det er jo noget med at føle, at man har, at det tiden er virkelig, virkelig godt brugt. Den flyver afsted, men den er meningsfuld. Altså jeg tror sådan, det er lidt det musik på en eller anden måde, det her med, at vi fordyber os i det. Jeg tænker især, altså mere og mere relevant i vores tid nu, hvor det kan være pissesvært at fordybe sig, og vi bliver forstyrret. Så det her med, at det er stadigvæk der, jeg kan det, der med hjælp af musikken. Altså at jeg ligesom, ja, kan komme ind der, og der synes jeg bare, at den her sang igen, for mig bliver sådan lidt, nu er der også det her mantra i det, men det bliver også i sig selv det her med "nothing's gonna change my world" for mig, altså at det er inde i os, og at verden kan sejle omkring mig, men at jeg har kernen inde i, og det er den, jeg skal sørge for at holde sund.
Mathilde, vi skal jo videre til næste minde, som er ungdommen.
Ja.
Og til at starte med, tænker jeg måske, det er meget godt at høre, hvordan du ændrede dig, da du gik fra at være barn til at være teenager.
Ja, jeg tror, jeg blev teenager meget hurtigt. Altså, jeg kan huske, at min fætter og mig, vi kaldte, at jeg var 12-nager, fordi at jeg sådan, jeg ville virkelig gerne være større, end jeg var. Så mit sådan preteen startede tidligt, og jeg ville rigtig gerne være stor. Og tror jeg spejlede mig rigtig meget mine storesøstre, der var begyndt på det her ungdomsliv, og med at drikke og til fester og sådan noget, så jeg var alt for tidligt ude.
Hvad var det, der fascinerede dig ved det her?
jeg tror måske det, som jeg også som vi nogle gange forveksler, altså det her med sådan en frihedsfølelse, og som jeg kan, nu har jeg selv prøvet at være i misbrug og møder ugentligt rigtig mange misbrugere, som enten er i det eller kommer ud af det. Og mange har jo forvekslet den her sådan drukkultur med frihedsfølelsen, ikke? Og den tror jeg, at jeg var ret fascineret af allerede der som sådan 11-årig. Og så fandt jeg også hurtigt ud af, at jeg synes det var rart at drikke, altså at være påvirket. Så jeg sådan...
Prøvede du allerede det der som 12-årig?
Det gjorde jeg faktisk, ja. Og kunne godt lide... Altså jeg tror på mange måder sådan, at jeg... at jeg synes det var lidt besværligt at være barn, og jeg gerne har ville sådan... måske igen den her følelse af, at det ikke var de her andre, der skulle bestemme. Haft sådan, fra jeg var ret tidligt, sådan gerne selv vil vælge, hvad jeg skulle om mit liv. Og, så jeg tror, at overgangen fra barn til ung kom hurtigt. Samtidig med, at jeg kunne lide mange af de samme ting. Altså, og også havde, altså, jeg har altid leget, og det gør jeg stadigvæk. Så på den måde har jeg, det har ikke været sådan, så okay, som jeg kan høre på nogle unge, nu er det kikset at lege, eller sådan være i fantasien. Det blev jeg ved med. Men så fandt jeg nogle venner, som også lige var et par år ældre end mig, og som var lidt grænsesøgende, altså, og som måske også... nogle helt klart kom fra opvækster, som jeg tænker i dag har været svære. Mm. Og ja, så jeg blev draget af det der ungdomsagtige liv, men havde hele tiden også, kan man sige, sunde værdier eller ting, jeg virkelig godt kunne lide, blandt andet musikken, og det her med at fordybe mig i det. Så det var ikke sådan, så det sejlede, men nej, jeg var draget af det.
Og vi skal også høre om et minde her, ja, hvor du er 14 år og er på Nibe Festival.
Præcis.
Kan du prøve at beskrive den her dag, hvor at jeg mindede, ja, sådan specifikt derfra?
Ja, altså jeg var afsted med min mor. Min far skulle spille, men min mor og jeg havde købt sådan i Harald Nyborg, kan jeg huske, et lille blåt telt, sådan to personers telt, som vi ligesom var på festival sammen, hvilket ja, nok har været det sidste, sådan, hvor jeg på den måde har været alene med min mor, altså her som 14-årig, og virkelig hyggeligt. Og hun...
Kan du prøve at beskrive, hvordan Nibe Festival er, hvis man ikke har været der?
Jamen, det er jo virkelig en... Det er jo Nordjylland og virkelig, virkelig smuk natur. Altså, så hvis man har været... Jeg ved ikke, mange kender bøgetræerne på Skanderborg, men jeg vil sige, Nibe har virkelig også naturen, og der er ligesom lidt mere plads, har jeg fornemmelsen af. Og så er der mange mindre scener også. Jeg kan huske, jeg også på den her så Tejtur, sådan helt akustisk inde i et lille telt. Faktisk med den bassist, som jeg spiller i banen med nu, har gjort det i 10 år.
Det lyder meget full circle.
Ja, præcis. Og det var, altså så er der mange sådan intime oplevelser også, hvilket var helt vildt fedt. Så også Swan Lee det år. Når altså, vi var ligesom på den her, sådan, som jo er sådan... ja, camp-området. Og så var der en dag, hvor at jeg går rundt for mig selv. Jeg var jo 14, så det kunne jeg jo godt. Jeg tænkte lige, hvorfor gjorde jeg det? Men det, jeg har jo været stor. Og så hører jeg fra hovedscenen en stemme, som bare sådan... jeg ved ikke engang, om jeg blev varm, eller det var sådan som om, at der var et før og et efter lyden af den her stemme. Og jeg kommer op, og jeg har følelsen af, og det er jo ikke rigtigt, fordi jeg har været kæmpestor, men jeg har følelsen af, at jeg er den eneste foran scenen og oplever The Cardigans og Nina Persson. Jeg kan huske, hun havde sådan en sort kappe-agtig på, og hun sådan bevægede sin arme, så den her kappe, hun var nærmest sådan en superhelt, men på sådan en virkelig cool og lidt dyster og mystisk måde. Og der havde jeg for første gang sådan følelsen af, det der, det vælger jeg også. En del, men også en anden del, der bare er, at, ja, at hun har været med mig hver dag lige siden. Og det her band, og særligt den her plade, Long Gone Before Daylight, er mig, tror jeg egentlig har følelsen af. Det er mig, hun, eller de har skrevet de her sange til. Og det er så melodisk hele vejen rundt, altså at sådan, som om selv trommeslageren spiller ligesom melodien. Lidt ligesom Ringo faktisk, sjovt nok, har jeg følelsen af, at det er sådan, han spiller instrumentet mere, end han slår trommer.
Ja.
Og samme faktisk følelse her med måden at skrive sangen på. at det ligesom er melodien og de her ord, der skal formidles, og at instrumenterne og produktionen er der for at bakke op om det.
Hvordan har du det lige nu, hvor du hører musikken?
Ej, jeg bliver så glad, jeg bliver
så excited. Du er meget begejstret, kan vi mærke. Sådan.
Jamen det er, og det er sådan, den her sang faktisk, Please Sister, var en af de første sange, jeg optrådte med til sådan noget ungdomsmusikfestival i Vordingborg. En helt fantastisk sang. Så jeg tror, at den her plade har meget at sige for min, ja, både sådan, ja, personlige liv, men også følelsen af gerne at ville formidle selv. Og så er det sådan, nogle gange er det, de har jo været kæmpestore, Cardigans og Nina Persson, men jeg har set hende mange gange også i andre projekter, hun har, og hvor altså få lov til Lille Vega at stå helt op foran, og hvor vi var få hundrede mennesker måske, og sådan har jeg set den flere gange. Og nogle gange det der med den begejstring, jeg selv har for noget, det tror jeg, vi alle sammen kender. Nogle gange kan det være svært at forstå, hvorfor at det ikke er det største band i verden.
Ja.
Så jeg tager også enhver lejlighed til at spille det for andre. Og det her album faktisk, da min mand var nyforelsket i mig, der gjorde han alt for at opstå det her på vinyl, signeret. Wow. Så det fandt han faktisk. Og så har jeg selv mødt Nina Persson også et par gange nu, hvor jeg har fået signeret andre plader. Ja, så det er sådan, ja, de er særlige for mig, og Nina er meget særlig for mig.
Ja, hun er med dig hver dag, sagde
hun. Hun er med mig hver dag.
På hvilken måde?
Både sådan hver gang jeg hører musik, der føler jeg, at jeg tror, der er mange, der er inspireret, og mange sangerinder, der er inspireret af Nina. Altså sådan, jeg tror sådan, Nina Persson overgør aldrig sine fraseringer, for eksempel. Altså, hun har så meget karakter i sin stemme, men der er også noget i det her med sådan, igen måske en måde, at gerne vil formidle sine ord og en følelse mere end at skulle vise, at man synger helt vildt fedt. Mm. Og det synes jeg er enormt inspirerende. Så jeg tænker på hende altid, når jeg synger. Skulle jeg lige ligge lidt her? Men sådan, nej, det vil Nina ikke gøre. Mm. Altså sådan, der er noget coolness, som jeg elsker. Så er hun med mig i sådan en måde at tænke på. Hun har enormt meget også altså humor underliggende i teksterne. Altså sådan en måde faktisk at være at tage pis på sig selv, men i en seriøs sang, hvilket jeg også synes er sindssygt inspirerende, men som også tror jeg sådan er en måde at være til i verden på, altså hvor jeg spejler mig i hende. Altså sådan det her med at have glimtet i øjet under alt det alvorlige. Mm. Hvilket jeg synes, at de virkelig gør i sangskrivningen.
Mathilde, hvis vi har tilbage til dig som 14-årig, hvad var det så for nogle ting, det her musik resonerede i hos dig? Altså, hvad var det for nogle ting, der rumsterede i dit hoved på det her tidspunkt?
Ja, altså jeg tror, der er jo noget i det her med coming of age, altså i de her år, sådan med hvem er jeg, og hvad skal jeg, og hvad kan jeg lide, og hvad kan jeg ikke lide, som jeg var i her, som jeg tror, at den her plade også beskæftiger sig med. Så begyndte jeg at blive ekstremt forvirret, altså årene efter her. Mine forældre blev skilt, og det var ikke en pæn en af slagsen. Og jeg begyndte, at min storesøster fik kræft, og hun blev rask. Men sådan, der var den her bevidsthed om, at børn kunne blive syge, og, og at folk døde. Sådan, det tror jeg fuckede noget i den her følelse af, hvor der trygt i bund og grund. Sådan helt, ja. Mm. Og der tror jeg faktisk igen, at musikken faktisk, måske hvis jeg skal sige, ja, hvad er det, den har gjort, det er faktisk det der med at føle sig tryg igen i min kerne, er sammen med de her mennesker og med musikken, som jeg tror på mange måder har været med til, selvom at jeg tog nogle hårde ture i min ungdomsliv her, med psykiatri og med misbrug, så har jeg hele tiden alligevel haft, jeg tror det er det, der har gjort, at jeg er kommet godt ud på den anden side.
Et fyrtårn, eller?
Ja, og en følelse af, hvem jeg er. Altså, så sjovt nok, som du spurgte det der med Beatles, om jeg var stolt af det, eller sådan. Der er noget i den der følelse af kerne, jeg ved, hvem jeg er, på trods af, at det sejler lige nu. Og der tror jeg, musikken har været med i den selvforståelse, og at det ikke har handlet om andre, hvad de kunne lide, eller hvad der var smart, eller sådan, med sådan en følelse af, dybt inden, Nina Persson ved, hvem jeg er.
Ja.
På McCartney og de ved, hvem jeg er. De forstår mig.
Ja.
Men det var der ikke nogen andre, der gjorde, synes du, eller hvad?
Ikke altid, nej. Det kom senere. Altså, man kan sige, de mennesker, som jeg er helt vildt heldig at have nogle virkelig gode relationer og været heldig at finde dem, altså, men at de er kommet efter mit sygdomsforløb. Altså, så de mennesker, jeg har, er kommet i min 20'er. Mm. Altså, som hvor at jeg... Altså, jeg kan huske, da jeg møder Jesper, som jeg nu har været gift med i snart 12 år, og have følt sådan, what? Du forstår mig. Og vi synes, de samme ting er sjove og spændende, og du er kæmpe nørd, og det er jeg også, men vi kan samtidig godt lide populære ting. Altså, sådan, der var sådan et eller andet, som var første møde med det her med, gud, der er mennesker, som synes det samme er spændende som mig, og som forstår dobbelthed, som jo er i os alle sammen på. Altså sådan, at jeg er et seriøst menneske, men mest af alt kan jeg rigtig godt lide at grine. Mm. Men at jeg synes, det er vigtigt at sætte fokus på psykiatri og snakke om noget, der er meningsfuldt. Ja. Men det gør mig ikke til et sådan alvorligt menneske. Og det tror jeg, begyndte at møde mennesker, som forstod det og kendte det. Og nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg havde mødt så meget inden.
Ja, fordi det var også i den her periode, gymnasiet og sådan, hvor du udviklede dit misbrug, eller det startede. Præcis. I hvert fald.
Ja.
Altså, hvordan var den tid i dit liv?
Jamen, da jeg startede på gymnasiet, der havde jeg lige haft sådan virkelig, virkelig godt år på efterskole, hvor jeg havde spillet rigtig meget musik, og kommer på gymnasiet, og har nemlig den her følelse af, at nu passer jeg virkelig ikke ind. Altså, jeg har virkelig sådan, at... Og det, der også er sjovt, det er egentlig, jeg tror aldrig, jeg har altid misundt, eller jeg har altid gerne vil være en del af det, der var. Men samtidig har jeg, når jeg så har fået lov til at være det, eller været med i det, ikke følt, at det var helt rigtigt for mig. Altså sådan, så på en måde, jeg vil gerne være med i det der klikke noget, men havde det faktisk også fint med at stå udenfor. Men vil jo, altså jeg tror, det har gjort meget for mig at have et menneske, hvor vi forstod hinanden der, det tror jeg. Mm. Altså, men jeg fandt det i hvert fald ikke. Så jeg var enormt forvirret og begyndte at få anoreksi der i 1. G og blev hurtigt rigtig syg. Og oplevede jo også der det her med, hvor tabubelagt det var og stadigvæk er med det her. Der var ikke nogen, der sagde noget til dig eller spurgte om noget. Og oplevede så et system, som ikke greb mig dengang. Altså mine forældre prøvede at finde hjælp til mig. Der blev ikke åbnet i psykiatrien, hvilket er en af hovedårsagen til, at jeg også blev ved med at tale om det. Fordi at jeg selv oplevede der, hvor svært det faktisk er at få hjælp, når vi gerne vil have det, når vi bliver ramt af psykisk sygdom. Jeg får beskeder ugentligt fra folk, som prøver at finde hjælp. Så det var helt klart en forvirrende tid, og der stoppede jeg med at høre musik. Mm. Altså sådan, da jeg blev syg, der stoppede jeg med at skrive, stoppede med at gå til de aktiviteter, jeg kunne lide før, stoppede med at se venner, og blev enormt indadvendt og ked af det.
Altså sådan, du havde behov for at isolere dig?
Fuldstændig, ja. Og dyrkede, altså trænede alene, og ellers isolerede mig.
Ja.
Og så da jeg er 17 år, får jeg at vide, altså for at gøre en lang historie lidt kortere, at min egen læge, at jeg er døende, altså at min organ, hun tror ikke, jeg vil overleve dagen ud. Jeg er simpelthen meget tæt på at dø, og det blev min vej ind til en sengeplads i psykiatrien. Og jeg var indlagt og var sengeliggende, og måtte ikke bevæge mig, og havde en fast vagt, der kiggede på mig hele døgnet, fordi at jeg var så selvmordstruet. Og en dag, der får jeg igen en dagbog og begynder at skrive. Og det blev vejen for mig.
Ja.
Og begynder at høre musik. Og og har haft det rigtig godt. Sådan, det blev lidt dystert. Men det, som jeg kan huske i det øjeblik, hvor at jeg vælger, at jeg rigtig gerne vil leve, der hører jeg en sang. Den kunne vi også godt have spillet i dag, men, som er den kanadiske kunstner Amy Mann. Hun lavede blandt andet, hvis nogen kan huske, den der Tom Cruise Magnolia-film. Mm. Der havde hun lavet alt musikken. Men en sang, der hedder Save Me, som på en eller anden måde, det her med, jeg red mig, hun sang direkte ind lige der, hvor jeg var, som blev pustet til en ild i mig, i at jeg kunne få et godt liv i bund og grund.
Ja.
Og at der var noget at kæmpe for.
Finde tilbage til kernen,
lige præcis. Mm. Og det var igen musikken, der viste mig den her kerne. Mm. Og det at skrive. Og der begyndte jeg for alvor at skrive. Altså, og de sange, jeg begyndte der, blev nogle år senere kommet med på mit første album. Og sådan, der begyndte det ligesom at være, at musikken er det, der... Ja, det er meget sjovt. Jeg kan meget godt lide det, vi har fundet frem til med følelsen af kernen. Mm. Og glæden, og det, der gav mig mening, og giver mig rigtig meget mening.
Men det giver også mening, synes jeg, i forhold til, at du har haft det, siden du var helt lille jo.
Ja.
Altså, at det er sådan, det er noget meget konstant i dit liv, ikke?
Det er det faktisk. Og jeg kan huske, når vi snakker om det her, at min mormor, som ikke var musikalsk, men hun en gang, hvor jeg nok har brokket mig over, at jeg ikke gad øve mig til klaverundervisning eller et eller andet, så sagde hun, det er så godt, du øver dig, fordi når du bliver gammel, så er du aldrig alene, når du kan spille. Ja. Og det har jeg virkelig begyndt at forstå, hvad hun mener, fordi det er faktisk, og det er enormt privilegeret, men jeg har faktisk følelsen af, at jeg aldrig er alene. Mm. Og når jeg føler mig ensom, så spiller jeg.
Ja.
Så det er en ven, og jeg har lige fået en ny guitar, og så skal man ligesom sådan lære den at kende. Hvor at sådan, at der er noget i det der med, at mine andre instrumenter, jeg elsker dem, som om det var ægte personer.
Ja. Mathilde, vi kunne snakke meget længe om hele den her periode i dit liv, og hvordan du både kom ind i det, og var i det, og ud af det, og alt det her. Men vi skal også til det sidste minde.
Ja, tak.
Tiden flyver, når man er i godt selskab.
Ja, tak lige meget.
Vi skal høre om dit voksenliv, og det her specifikke minde, der er under coronapandemien. Ja. Hvor var du i dit liv på det tidspunkt?
Jamen, jeg var et rigtig dejligt sted, og havde virkelig... har fået lov til de sidste mange år at spille rigtig, rigtig meget, hvilket er det, jeg elsker. Altså, og spiller alle steder hele tiden. Elsker at spille for 5 mennesker og mange mennesker. Altså, sådan, så jeg spiller bare rigtig meget. Og det gjorde jeg også her op til, at corona så kom. Og så jeg var et sted, hvor at jeg jo også var blevet sendt hjem, og var der med min mand og min søn og derhjemme. Og så lige pludselig, så der sker jo ikke så meget under corona, men Taylor Swift udgiver Folklore-albummet. Og jeg synes, det var sjovt, for jeg kendte ikke... Selvfølgelig kendte jeg Taylor Swift, men jeg havde aldrig rigtig lyttet efter.
Hvordan havde du det med musikken før det her album?
Jamen, det som jeg nemlig synes har været en spændende rejse for mig, det var faktisk at finde ud af, hvorfor har jeg dømt hende så hårdt, som jeg havde, og som om, at popmusik ikke er fint nok, eller som om, at hvis du har en flot kjole på, så er du ikke seriøs sangskriver. Det er virkelig, den her proces med hende har været sindssygt spændende for mig.
Det lyder også lidt som noget tilbage fra den Mathilde i barndommen, der kun ville have Converse sko på. Aktivt.
Ja, jamen præcis, som om, at det der, det er ikke godt, og og hun er født i 1989, ligesom jeg selv er, så vi er lige gamle, og det her på mange måder nu, fordi nu har jeg fået lov til at dykke rigtig meget ned i alt hendes materiale, så nu er det sådan en følelse af, at jeg glæder mig helt vildt til at, nu er hun 34 ligesom mig, jeg glæder mig sygt meget til at se, hvad hun skriver om 10 år. Så det her Folklore kom ud, og jeg synes, det var interessant, at Folklore, og at det var folkmusik og sådan noget, fordi det havde jeg ikke lige... men jeg må lige give det en chance, og faktisk tror jeg, det var min mand, der sendte mig en sang. Og så var jeg fuldstændig pladask igen. Virkelig suget ind i det her univers, hun havde skabt, og i de her historier. Hun har en meget særlig også måde at skrive på, hvor at jeg nu, hvor jeg dykker ned i det, kan høre hende, og også kan høre, hvor mange der er blevet inspireret af hendes måde at skrive på. Og så tror jeg, at det her med at tage mig selv i, hvorfor har jeg dømt det her, synes jeg nu, den største sangskriver i min generation, hvorfor har jeg dømt hende så hårdt?
Kigger du også indad der så?
Meget, ja. For mig har det været med til sådan at kigge på nogle af de blindspots, jeg har i forhold til feminisme, og til hvad kvinder må og ikke må og kan. Hvilket jeg er en kæmpe gave, hun har givet mig der i at tage den her blindside frem i mig selv. Hvilket har gjort, at jeg er blevet meget mere nysgerrig på også, hvad kvinder, der er ældre end mig, udgiver, for eksempel. Fordi at det, som Taylor også gjorde mig opmærksom på, var, at vi er rigtig gode til at vise unge kvinder, altså, og det her med, at vi vil gerne breake nye talenter, men når man er 27 som kvinde, så er det sådan lidt, så kan vi ikke helt bruge dig så meget mere. Og hvor det, som jeg tror, at jeg i hvert fald har fundet ud af, at ligesom i alle andre brancher, vi kan jo egentlig godt lide erfaring. Jeg ved med mig selv, at jeg bliver en dygtigere sangskriver, fordi jeg bliver ved, og jeg øver mig. Så jeg er blevet interesseret i det her med, hvad sker der, når vi er over 27? Mm. Og at Taylor er lige nu, hun er den, der kan gøre det, tror jeg. Så for mig er hun et kæmpe forbillede på så mange punkter. Fordi at hun har vores... Hun er så dygtig, og hun er så frygtløs. Og, og så strategisk og dygtig til at planlægge, at, at jeg tror, hun kan være på toppen hele sit liv, faktisk.
Ja. Hvorfor tror du, du har svært ved ligesom at acceptere Taylor Swifts talent?
Ja, jeg tror, det er fordi, at jeg har været kodet til det. At, at forbinde popmusik og dans og ikke have så meget tøj på, måske. Og det at være... at det ligesom er blevet gjort, for det gør det stadigvæk, kan jeg høre, når der er mange, der snakker om hende, så siger de sådan, det er godt for små piger eller teenage-piger kan lide hendes musik. Nej, nej, jeg kan fucking lide hendes musik, og jeg ved, det er jo, altså sådan som om, at vi gerne vil negligere, at det er sådan, at børn, der kan lide det, eller, og det er ikke børnemusik, eller børn må gerne høre det, og der er meget, men der er mange flere lag i det, så jeg tror, det er noget, som, altså, som vi er programmeret til at tænke, fordi vi har set det så mange gange og fået det fortalt, og at musikbranchen har udviklet sig til, at man ikke... Altså, jeg fandt ud af, apropos at være 27, men at mit gamle bookingbureau havde haft en samtale, da jeg blev 31, om jeg var for gammel. Mm. Så det foregår jo, og også nu spændende for mig det her med, at jeg føler mig absolut ikke gammel, men jeg kunne også se den anden dag, Gaffa var jeg der blev skrevet om mig, hvor min alder bliver nævnt som i overskriften, som om, og hvor jeg var sådan, gud, hvorfor egentlig? Hvad er det med det der med at være 34? Men at, okay, det er faktisk i sig selv en ting, at være en 34-årig kvinde.
Ja. Er du bange for at blive lukket ude af...
Det er det fede igen. Apropos kernen, at jeg har følelsen af, at jeg ikke er en del af noget. Der er ikke rigtig nogen, der styrer mit. Altså sådan, fordi mit er med mit publikum. Og så længe de gider komme, og det tror jeg nemlig gerne, de vil. Jeg tror godt, at dem, der kan lide musik, vil høre sange fra folk, der er ældre. Eller, altså, og ja, så har jeg følt, så længe jeg må få lov til at komme på spillestederne. Altså det der, jeg er ikke... Jeg vil sindssygt gerne i blive skrevet, men jeg vil gerne være her. Jeg vil gerne have, at folk altså i branchen, eller hvad man skal kalde det, vil have noget med mig at gøre. Men... der, hvor jeg tænker på mit arbejde, det er ude på spillestederne og med publikum. Så det er ikke så afhængig af, hvad nogle pladedirektører synes.
Og det er også måske, som du selv siger, at din relation med Taylor er det her med at være jævnaldrende og glæde sig til at høre, hvilke sange hun spiller om 10 år.
Ja.
Fordi der er også noget med at høre musik fra folk, der har levet lige så længe,
det
som man selv
nemlig.
Har.
Ja. Præcis. Det er nemlig det. Og hun skrev, det var også det, hun var den yngste nogensinde, der skrev, jeg tror hun var 14 år, da hun skriver sange som sang. Hun er ansat fucking som sangskriver til at skrive til voksne countrystjerner, ikke? Så hun har bare haft det i sig. Så det der med, okay, når du kunne skrive så gode sange som 14-årig, hvad kommer du til at kunne, når du har alt muligt livserfaring? Mm. Det synes jeg er vildt spændende.
Og det er også på en eller anden måde med Taylor her, altså nu er hun jo måske en af verdens største stjerner, og måske også politisk relevant.
Præcis, og hun har en økonomi i sig selv.
Ja. Og det er jo egentlig... Altså, hun har jo lavet rigtig, rigtig meget kommerciel pop, som måske har prøvet at ramme en målgruppe, og nu med de her folkplader, så har folk sådan.
Ja, så det er i hvert fald også det, jeg siger nu. Jeg snakker sjovt nok med en veninde om det går, som ikke vidste, at jeg var Taylor-besat.
En Swiftie,
præcis. Og hvor jeg sagde, at du skal starte med folklore, så til Evermore, og så er du hooked, tror jeg. Altså sådan, så det var i hvert fald også min vej ind i at forstå, hvor dygtig hun er.
Hvad havde den her plade og det her møde med Taylor Swift af sådan en påvirkning på dig i den her coronatid?
For det første, noget at lave. Altså sådan, jeg har hørt det rigtig, rigtig meget. Og det, som jeg altid har gjort, og det er jo helt fra Beatles her, det her med at lære alle ord, altså alle tekster udenad. Det her med, at altså den opgave, som jeg synes, det er det sjoveste faktisk i verden. Og det nogle gange, hvis man sådan, noget af det, som... Det er en af de få skills, jeg har, det er faktisk det her med at kunne lære ting hurtigt uden... Altså jeg sådan... Og jeg elsker det. Det er den bedste opgave, det her med. Og jeg kan meget hurtigt huske tekster. Så det tror jeg var for først og fremmest en opgave, som virkelig gjorde mig, gav mig noget konstruktivt, eller sådan noget, der gav mening for mig at lave i en tid, hvor at jeg ikke kunne det her med at spille. Så var det en måde at så forstå sådan helt konkret produktioner. Altså, hvad er det? Der er en kerne af en sang. Når jeg sidder og skriver en tekst og melodi, den kan gå en milliard veje. Det ved jeg også. Altså sådan, og det synes jeg er sjovt, der med Taylor er et eksempel på det her med. Hun har sit håndværk hele tiden, som er tekst og melodi. Og så er hun et eksempel på, hvor mange veje man kan gå med det. Og det synes jeg er inspirerende, og har også sådan, altså sådan, gjort, at jeg har stillet mere igen der. Altså jeg fik lyst til at lave sådan en plade og med de samme 10 sange, og så lave 3 forskellige produktioner.
Ja.
Men det blev lidt omstændigt og dyrt og tryk og sådan noget. Men, og jeg ved ikke, hvor mange andre, der synes, det var sjovt. Men det tror jeg, hun vækkede i mig, det her med, sådan, hvor meget produktioner, og derfor samarbejder med, hvilken vej skal hun. Og der er hun jo meget strategisk. Altså, hun har lyst til at prøve mange ting af, og ja. Igen er sådan, er fucking frygtløs i, at troen igen, jeg tror, hun har en sindssyg kerne. Også fordi, at folk har været så hård. Altså, hun er jo sådan, hun er jo, der er blevet kastet, hun er blevet brændt på bålet af fucking hele verden nogle gange, ikke? Jeg tror, I Hate Taylor Swift var engang det mest sådan tweeted, det var det, der ligesom blev tweetet mest. Så dermed har jeg været lagt så for had. Men så blev ved med at tro på, at hvis jeg laver noget, der er godt nok til at folk skal bruge deres tid på det, så kan jeg vinde, og det er det, der er mit mål. Og det er den følelse, jeg har. Ja, du har lavet noget, der var godt nok til, at jeg lige pludselig virkelig blev hivet ind.
Ja.
Og det har jeg kæmpe stor respekt for.
Og turde genopfinde sig selv også.
Turde genopfinde sig selv. Og gøre det med en værdighed. Og også det her med, uden at det er at række fuck til verden. Det her med, som egentlig jeg også har haft den her hver gang, fordi jeg startede min karriere ud med at spille for 0 personer, og så kom der 1 person, og så var det sådan følelsen af, at jeg skal vinde ham der, eller vinde hende der, så hun kommer tilbage og tager en med. Og det er lidt den samme, bare i gigantisk skala, jeg føler, at Taylor gør. Så hun sender ligesom styrke til mig i at blive ved med at tro på det der med, at gøre, hvad man selv tror på, men ikke som, nemlig ikke som en fuckfinger til verden, men som i, hvis jeg gør noget, der er godt nok, så kan jeg overbevise dig.
Mathilde, her til sidst.
Ja.
Et spørgsmål, vi stiller alle vores gæster. Hvis du kunne rejse tilbage i tiden, og ja, måske til der, hvor du var 11-12, og ligesom sige en ting til dig dengang, hvad ville det så være?
Egentlig tror jeg måske, det er noget med, at det er okay. Altså, også at det er okay, at vi skal igennem nogle kampe. Så fordi jeg har egentlig, på baggrund har jeg har ikke lyst til at fjerne de kampe, jeg har været igennem, fordi at det har virkelig sparet mig for meget lort, tror jeg, sidenhen, sjovt nok.
Altså, hvordan det?
Jamen, jeg tror, fordi jeg blev tvunget til at lære mig selv at kende, da jeg var så syg, og finde ud af, hvad kan jeg lide, hvad kan jeg ikke lide, hvad er kernen igen. Det har gjort, at det er ret let for mig at være voksen. Altså, fordi at jeg ved, hvad jeg kan lide og ikke kan lide, og hvad der betyder noget. Og det er kun mine relationer og mit... Mit forhold til andre mennesker, og hvad man gerne vil være med til at sende ud i verden. Altså følelsen af, at jeg gerne vil efterlade nogle af de ting, man selv fandt, for eksempel psykiatrien, som ikke var fed, en lille smule bedre, altså hvis man kan være med til det, eller at når der kommer en ung pige ind i en guitarbutik, og jeg er der, så siger hej, du må gerne være her, fordi det var sådan en følelse, jeg havde, at jeg måtte ikke helt være med i drengeklubben. Den her følelse af sådan, prøv at være med til sådan, at gøre det en lille smule bedre, end man selv fandt de ting, som jeg tror, mange af os har det. Følelsen faktisk jo sådan af noget, der giver mening, og det er kommet ud af, at jeg tog de kampe, og hvor jeg ikke fandt noget mening med noget. Så på mange måder tror jeg, vil sige, at det er okay, og at måske også efter vores snak her nu, at kernen er der, så jeg skal bare blive ved.
Ja.
Og tro på min intuition. Men også det her med, for jeg tror også nu, at der er mange unge mennesker, der kæmper med nogle af de her ting. Altså det her med, at det faktisk er okay. At vi kan godt klare kampe. Og at vi lærer noget af det. Ja. Og at de mennesker, jeg møder, der kommer ud på den anden side, er fucking meget federe. Fordi man lærer alt muligt, man lærer også måske at være mere rummelig over for andre, fordi man ikke ved, hvad der bliver kastet imod os. Så på mange måder er det en kvalitet, og ja, jeg tror i hvert fald noget af det, som jeg gerne vil, det der med at hylde de der kampe, vi tager. Fordi jeg tror, at vi bliver federe af det.
Og det var det sidste, vi nåede af.
Det ser godt, rigtig godt på.
Det synes jeg også, det er.
Mathilde Falk, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, og for at dele ud af dit livs minder og nogle meget kloge ord, synes jeg også.
Tusind tak, fordi jeg måtte. Det var meget dejligt at være.
Det er glad for at høre.
Mit navn er Jonas Folager.
Og mit navn er Thijs Sarko.
Og tusind tak, fordi I lyttede til Ørehænger.
Hvis du vil høre mere Ørehænger, så kan du finde vores andre programmer der, hvor du finder dine podcasts, eller inde i 24/7's app.